günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Amerika Azərbaycanın demokratiyaya baskı edən ölkələr sırasına daxil olmasını istəmir. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt edilməsinin 28-ci il dönümü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün aksiya keçiriblər. Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovun reportajında.
Mən nə alım? Siz tələb edirik bizim bazara dəlməsinlər.
Noyabrın 4-də Naxçıvanda satıcılar ehtiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyada səhər saatlarında 2000-dən çox adamın toplaşdığı müşahidə edilirdi. Bazarın sökülməsinə ehtiraz edən aksiya iştirakçıları bazar sökülecəyi təqdirdə 3000-dən çox insanın işsiz qalacağını bildirdilər.
Bu adamlar hara geçsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar, bu adamlar ailəsində olandır.
Açım adam var, 20 min açımın adam var. 120 min. 20 minin de harasının yanında 5 nefer olanda bu cedi 40 min açatır.
Təxminən bir saatə yaxın qarşı durmasız sakit keçən aksiya sonradan əraziyə toplaşan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Yerinizə yatıb çömləriniz var. Davar, tez. Hamısını dağıdın. Yerinizə yatıb çömləriniz var. Tez.
Ərazidə olan bazarın rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığını və onlara qısa müddətdə məlumat veriləcəyini bildirdi. Yalnız bundan sonra aksiya iştirakçıları bir daha toplaşmaq üzrə aksiyanı dayandırdılar. Cəmaatı dağıtmağa çalışan mülki geyimli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunun diktafonunu sındırmağa da cəhd etdilər, özdə bu sözlərdə.
Bazar nə almışsan, özünə problem yaradır.
Bir səndə nə problem?
Məndə buralı elə sizin kimi vətən xoayır. Bunaxtıvan çörəyin yer noxtayanmayanlar sizdərsiniz.
Məlahət Nəsibova. Amerika istəmir ki, Azərbaycan demokratiyaya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried bugün Bakıda bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə deyib. Görüşdə ölkədəki söz azadlığının vəziyyəti, sərbəst toplaşma, dini azadlıqlar məsələləri müzakirə olunub. Hüquq müdafiəçiləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin barəsində məhkəmə hökmü olduğunu da artıq onun siyasi məhbud hesab edildiyini diqqətə çatdırıblar. Daniel Fried bundan sonra müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə yanaşı Müsavat, AKCP, Liberal, Ümid partiyalarının liderləri də iştirak edib. Prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədə siyasi vəziyyət, demokratiya, keçid məsələləri diqqət mərkəzində olub. Görüşdə həmçinin PKK və ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komissiyasında erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı məsələyə də toxunulub. Türkiyənin rəsmi Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, 16 gün əvvəl İraqla sərhəddə PKK terrorçuları tərəfindən girov götürülən 8 türk əskəri sərbəst buraxılıb. İraq hökuməti söz vermişdi ki, ölkənin şimalında sığınacaq tapan və Türkiyə ərazilərində terror aktı törədən kürd yaraqlarını həbs etməyə hazırdır. Keçən ayın sonlarında kürd yaraqları 12 türk əskərini öldürmüş, 8-ini isə girov götürmüşlər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bugün Pakistan hakimiyyətinin müxalifət fəallarını həbs etdiyi bildirilir. Polis sürgündə olan keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyasının rəsmilərini həbs edib. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt olmasının 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1979-cu ilin noyabrında Tehrandakı Amerika səfirliyi İslamçılar tərəfindən zəbt olunmuşdu, çünki Amerika ölkədən qovulan şahı müalicə almaq üçün ABŞ-a getməyə icazə vermişdi. Həmin günü İranda imperializmə qarşı Milli Müqavimət günü adlandırırlar. Bugün Sukumidə 3 tanınmamış Respublika, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Pridnestrovya Respublikalarının liderlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə münaqişənin sülh yolu ilə həlli bu istiqamətdə koordinasiya və eləcə də Rusiya münasibətlərinin inkişafı məsələləri müzakirə olunur. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Yerusəlimdə İsrail hökumətinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparır. Danışıqlarda yaxın şərq məsələlərinin nizamlanması ilə bağlı keçiriləcək konfransa hazırlıq müzakirə olunacaq. Sabah isə Condoleezza Rice-ın Fələstin hökumətinin rəhbərləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında. İndi isə ikinci məsələ Türkiyə ilə bağlı. Türk-Kürt məsələsi, PKK və bu cür məsələlərə əlavə münasibət. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin bu barədə söhbət edib. Türkiyəli jurnalistindən Mustafa Akyol. Mustafa Akyol Türkiyənin Boğaziçi Universitetinin təmsilçisidir. İndi sualları İlkinin Türkiyəli jurnalistə ünvanladığı sualları mən İlqar Rəsul səsləndirəcəm. Ondan sonra Mustafa Akyolun cavablarını dinləyəcəyik. İlk sualımız Mustafa Akyola belə olub. Türkiyə və PKK arasında mübarizənin daha geniş miqyaslar almağından başqa Türkiyənin özündə də Türk-Kürt problemi qabardıldığı iddia eləyənlər var. Türk mediası da Türkiyədə 10 milyon adamın Kürd əsilli. Dolayısıyla desək, hər 7 adamdan birinin Kürd əsilli olduğunu yazır. Beləliklə, Türkiyənin ciddi bir Kürt problemi ilə üz-üzə qalmaq üzrə olduğunu demək olarmı? Mustafa Akyolun cavabı.
Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu doğru. Bu sorun Cumhuriyet'in başlarından beri var. Çünkü ne yazık ki Türkiye Kürt dilini yasaklayarak, Türk kimliğini asimile etmek isteyerek biraz bu sorunu ortaya çıkardı. Fakat tabii bir taraftan da bir koyu Kürt milliyetçiliği gelişti zaman içinde. Bu da sorunu başka bir boyuta taşıdı. PKK da bu koyu Kürt milliyetçiliğinin en radikal ve şiddet içeren unsurunu taşıyor, temsil ediyor. PKK bir terör örgütü. Ve işin garip tarafı şu, Türkiye son yıllarda Kürt sorununda iyi adımlar attı. Kürt dili serbest bırakıldı, Kürtçe yayın mümkün hale geldi, Kürtçe dil kursları açıldı. Avrupa Birliği sürecinin de teşvikiyle ve özellikle mevcut hükümetin, AK Parti hükümetinin bu konudaki yapıcı yaklaşımlarıyla iyi mesafeler kat edildi. Fakat artık PKK sorunu öyle bir noktaya gelmiş ki PKK Kürt sorunun çözülmesinden de tatmin olmuyor. Çünkü kendisine bu konuda belli bir paye istiyor. Dahası bu sorunun böyle barışçı çözülmesi yerine şiddete doğru tırmanmasını tercih ediyor. O kendisine daha fazla belki taraftar ve pozisyon sağlayacak. Dolayısıyla PKK bu Kürt sorunun çözülmesinin önünde bir engel haline geldi. Ve nitekim bu konuda iyi adımların atıldığı bir dönemde tekrar teröre başlaması da Türkiye'deki ortamı germek için. Tabii ki meselenin bir Kürt-Türk çatışması haline gelmeden kesinlikle çözülmesini isteyen pek çok insan var Türkiye'de. Fakat öyle görmeye başlayan bir takım insanlar da var. Biraz tehlikeli bir durumdayız şu anda.
Mustafa Akyol'un cevabı da indi bu dediğimiz. Növbəti sualı səsləndirirəm. Digər onun cevabını eşidəcəyik birazdan. Növbəti sual Azadlıq Radiosunun Mustafa Akyola belə olub. Azərbaycanın bu həftə rəsmiləri İslam təmayüllü terrorçu qüvvələri zərərsizləşdirilərini açıqlayıb. Eyni zamanda və bildirdilər ki, yəni eyni zamanda belə fikirlər var ki, ümumilikdə demək olar ki, Azərbaycanda son illər geniş yayılmaqda olan İslam faktorunu təhlükə olaraq göstərilir. Yəni bu barədə radionun özündə də müzakirələr gedir. Türkiyədə İslamçıların, İslam təmayüllü AK Partiyanın son seçkilərdə qalib gəlməsindən sonra çoxları iddia edirlər ki, Türkiyədəki İslam təmayüllü dövlət modeli artıq digər qonşu dövlətlərə də genişlənə bilər. Məsələn, Azərbaycanda da ola bilər bu. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir? Türkiyədə İslamçıların hakimiyyətdə olması qonşu dövlətlər üçün problem yarada bilərmi? Mustafa Akyolun cavabı.
Şimdi şöyle söylemek lazım. Türkiye'de aslında İslamcıların iktidarda olduğu yorumuna ben tam katılmıyorum. Çünkü Türkiye'de evet AK Parti iktidarda. Bu AK Parti'nin de İslami bir kimliği var ama bu İslamcı sayılmaz bence. Çünkü politik olarak laik bir politika izliyorlar. Yani dindar, İslami kimliği olan insanlar, AK Parti liderleri. Fakat izledikleri politika İslam'ı empoze etmek, bir devlet dini haline getirmek yönünde değil. Daha fazla Müslümanların din özgürlüğünü artırmak yönünde. Ve Türkiye'deki diğer İslami gruplara, cemaatlere baktığınızda da şiddetten çok uzak, daha hoşgörülü, daha diyaloğa açık bir İslam anlayışı görüyorsunuz Türkiye'de. Bu ta Osmanlı'ya kadar giden bir kökeni var bu işin. Dolayısıyla Türkiye'deki İslami gelişim, İslami kimlik diğer ülkelere etki ettiğinde olumsuz bir etki edeceğini düşünmüyorum ben bundan. Azerbaycan'da eğer öyle bir İslamcı bir örgüt, bir şiddet örgütü yakalandıysa bunun Türkiye ile bağlantısı olacağını zannetmiyorum. Daha ziyade muhtemelen Orta Doğu kaynaklı çıkacaktır. Çünkü Türkiye'de böyle bir İslam terörünü ortaya çıkaran bir İslami gelenek yok, İslami yaklaşım yok. Türkiye'deki Müslümanlar demokrasiye, laik devlete, barışa, hoşgörüye daha açıklar. Bunların arkasında duruyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de farklı bir İslami gelişim var. Daha ılımlı bir İslami gelişim var. Bu da olumlu değil bölge için, pardon, olumsuz değil, daha olumlu bir tablo.
Növbəti sualımızı səsləndirirəm. Radikal İslamın yayılmasının qarşısını almaq üçün dini təhsil verilməsinin lazım olduğunu deyirlər. Amma Türkiyəni misal göstərən bəziləri isə deyirlər ki, bu sonda orta məktəblərdə İslamın təbliğinə çevriləcək. Dini təhsil lazımdırmı? Mustafa Fiyol.
Bence dini eğitim, tahsil özgürlüğü olmalı. Dini, yani bugün nasıl Batı'da Hristiyanlık, Yahudilik eğitilebiliyorsa, İslam üzerine de Batı'da zaten eğitim yapılabiliyor. İslam ülkelerinde de tabii ki bence mümkün olmalı. Demokrasinin, çoğulculuğun, özgürlüğün bir gereği. Ama eğer bu tahsilin içinde radikal, şiddet yanlısı, nefret körükleyen unsurlar varsa tabii ki buna izin verilmemeli. Yani oradaki tahsilin niteliği önemli. Bir şey İslami olabilir ama hoşgörülü ve barışçı ve demokrasiye açık olabilir. Ya da İslami olup bir taraftan radikal olabilir. Eğer ikinci biçimde ise o zaman tabii ki o tahsilde sorun vardır. Ona müdahale edilmeli. Fakat her türlü İslami eğitimi, İslami yaklaşımı potansiyel bir tehlike olarak da görmemek lazım.
Nöbet sual seslendiririm. Örtüyü məsələsiylə bağlı bir neçə fikirlər var. Azərbaycanın özündə bir ay əvvəl bir məmur məktəblərdə baş örtüyü ilə, deməli hicabla gəlməyi qadağan eləməmək haqqında təklif vermişdi. Sonradan isə bu məsələnin üstünə elə də gedilmədi və dövlət rəsmiləri məsələni elə də qabartmağı üstün, dövlət rəsmiləri məsələni qabartmağı üstün tutdu. Qabartmamaq üstün tutdular. Hansı yol daha doğrudur sizcə? Həm insanların müstəqil etiqad haqları qoruna bilsin, həm də dövlət bu prinsipləri qoruya bilsin. Yəni dövlətin özü. Necə baxırsınız bu məsələlərə?
Şimdi başörtü konusu çox tartışılıyor və bəncə bazən biraz abartılıyor. Yəni pek çox Müslüman qadın Allah'ın Kur'an'da başörtüsünü emrettiğini düşünüyor ve nasıl namaz kılmayı bir dini gereklilik olarak görüyorsa başörtüsüyle yaşamayı da bir dini gereklilik olarak görüyor. Bence bundan çekinmemek lazım. Bunu yasaklamamak lazım. Bunu yasakladığınızda aslında giderek siyasallaşmış oluyor. Bunu yasakladığınızda o da hayır ben bunu takacağım dediğinde devlete karşı bir o da tavır almış oluyor ve böylece bir sembolleşiyor. Bence bu konularda yaklaşım özgürlük temelinde olmalı. Din özgürlüğü temelinde olmalı. Radikal fikirler elbette yasaklanmalı fakat İslami uygulama, din özgürlüğü, işte başörtüsü giymek, namaz kılmak, oruç tutmak, din eğitimi. Bunlar bence yasaklanmamalı devlet tarafından. Asıl yasaklanırsa o zaman bence radikalizmin ortaya çıkma ihtimali güçlenir.
Azadlıq Radyosunun suallarını Türkiyəli jurnalist Mustafa Akyol cavablandırdı. O, həm də Boğaziçi Universitetinin əməkdaşıdır. Studiyamızda isə bu məsələlərlə bağlı fikirləri davam etdirmək, müzakirəni, söhbəti davam etdirmək üçün Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xalettin İbrahimli bizimlədi. Xalettin bəy, çox təşəkkür edirik bugün dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Dinlədiniz siz də bizimlə bərabər bu müsahibəni, Türkiyəli jurnalistin fikirlərini. Münasibətiniz necədir? Necə baxırsınız? Doğrudan mı bu məsələnin özü müzakirə obyektinə çevrilməsi zəruri olan bir mövzudur, məsələdir?
Burada bir neçə məsələ toxunuldu. Söhbəti konkretləşdirmək üçün istərdim ki, siz konkret olaraq hansı məsələnin...
Onda gəlin söhbətin əvvəlindən başlayaq. Bax, bu Türkiyədə İslam və bunun genişlənəcəyi, bu Azərbaycana da belə bir fikir var, təsir edə bilər və s. Yəni, bax, bu nə dərəcədə oradakı deyək ki, AK Partiyanın hakimiyyətdə olması, bunu indi Mustafa Akyol biraz o qədər də tam razılaşmadı, amma İslam, yəni təmayüllü partiya kimi Türkiyənin özündə də adlandırırlar.
Səs tipologiyasına görə AK Partiya özünü konservativ demokratik bir partiya hesab eləyir. Dini digər partiyalardan fərqli olaraq əvvəl hakimiyyətdə iqtidarda olan partiyalardan fərqli olaraq dini özünün siyasətindən kənarda qoymur. Daha doğrusu özünün siyasətində dinə ayrıca bir yer ayırır. Amma bu heç də o demək deyil ki, dinə əvvəlki partiyalardan AK partiyanın fərqli münasibəti AK partiyanın dini bir dini təməlli bir partiya olduğunu iddia eləməyə əsas verir. O şərh hesab edirəm ki, obyektiv bir şərhdir. AK Parti sadəcə olaraq əvvəlki partiyalardan fərqli olaraq özünün məramnaməsində dinə önəm verən bir partiyadır, amma dini bir partiya deyil. Və ona istinadən söyləmək ki, Azərbaycanda da dini təmayüllü dinə meyil eləyən hansısa da siyasi partiyanın aktivləşməsi və yaxud da perspektivdə hakimiyyətə gəlməsi ehtimalı var. Əlbəttə ki, bu fikirlərdə özünə belə deyək bəraət qazandıran fikirlər deyil. Birinci, Azərbaycanda mövcud olan siyasi partiyalar sekulyar siyasi partiyalardır və dini təmayüllü elə bir ciddi siyasi partiya yoxdur. Hesab edirəm ki, perspektivdə də Azərbaycanda belə bir təhlükə gözlənilmir. Hər hansı bir dini təmayüllü partiyanın güclənməsi və hakimiyyətə gəlməsi təhlükəsi hesab edirəm ki, perspektivdə yoxdur.
Son vaxtların bu hadisələri, bu yəni biraz deyək ki, bu saqqal buraxıb şalvarını fərqli geyənlərin o qısa, yəni efirdə də bu barədə söhbətlər də olub. Bunların biraz, məsələn, daha çox nəzərə çatması, sayını deyək ki, artması, eyni zamanda başı örtüyünlə daha gəzən qızların sayının artması. Bunları nə ilə onda əlaqələndirmək olardır sizin fikrinizcə?
Bunun bir neçə səbəbi var.
Yəni bunun təsiri həmin təsirdən olmaz mı ki?
Xeyr. Vəhabliyi və yaxud da digər dini, radikal dini təriqətləri hesab edirəm ki, Türkiyə ilə əlaqələndirmək üçün olmazdı. Sadəcə olaraq
Vəhabiliyə bir əlaqələndirmirik. Sadəcə dedim, ola bilərmi ki, bu da hansısa bir təsir?
Bu, ümumiyyətlə, son dövrdə dünyada gedən proseslərlə daha çox bağlıdır. Bilirsiniz ki, bu 2001-ci il sentyabr hadisələrindən sonra hətta bəzən iddia edirlər ki, 4-cü dünya müharibəsi, bu sivilizasiyaların arası müharibə başlayıbdır və s. və ilə axır. Bu istiqamətdə müəyyən iddialar var. Bu, ümumiyyətlə, dünyada xristiyan və İslam münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda baş verən hadisələrdir. Amma Azərbaycanda konkret olaraq bunun bir sıra səbəbləri var, sosial səbəbləri var, onun sosial səbəblərlə bağlıdır. Bəzən buna daha çox aksent edirlər. Bunu sırf sosial ədalətsizlik, sosial bərabərsizlik və s. amillərlə bağlayırlar. Əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Çünki burada təkcə sosial faktor yoxdur. Siyasi faktor da var. O siyasi faktoru mən hesab edirəm ki, son illərdə Azərbaycan siyasi müxalifətinin zəifləməsi müəyyən mənada bu cür təmayüllərin aktivləşməsinə təkan verir. Digər bir faktor hesab edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya mövcudluğundan bağlıdır. Çünki bu cür təriqətlər korrupsiyalaşmış ölkələrdə müəyyən institutlara yol tapa bilirlər və onların yol tapmağa heç də çətin olmur. Ələ xüsusda nəzər alsaq ki, dini təriqətlər, müəyyən radikal dini təriqətlər ölkələrdə ordularla, ordulara maraq göstərirlər, ordunun müəyyən strukturlarında öz adamlarını yerləşdirməyə maraq göstərirlər. Onda nəzərə almaq lazımdır ki, bax, bütün bunların hamısı çox ciddi şəkildə, kompleks şəkildə dəyərləndirilməli və müəyyən tədbirlər də görülməlidir.
Bu, Türkiyənin, həmin indi o müsahibənin daha əvvəlinə qayıdırıq. Özüm bunu bilərəkdən sonra yasaqladım ki, biraz daha geniş ola bilsin ki, mövzudur. Türk-Kürt məsələsi, Türkiyədəki problem. Fikir verdinizsə, o da belə bir sual var idi və cavab oldu əlbəttə ki, sizin də fikriniz maraqlıdır. Doğrudan mı Türkiyənin özündə bunu qabardırlar, məsələn, deyək ki, olur, belə hiss olunur mu ki, bu məsələ qabardılır, yoxsa adi qaydada məlumatlandırılacaq?
Bu daha çox Türkiyədən kənarda qabardılır. Baxın, bu da indi dünyada hansı proses gedir? Avropa Birliyi hal-hazırda konfederativ bir qurumdur. Avropa Birleşmiş Ştatları vardı 20. əsrin əvvəllərində. Avropa Birleşmiş Ştatları faktik olaraq bu gün reallaşmış kimi görünür. Avropada inteqrasiya prosesi gedir. Avropada sərhədlər götürülür, Avropada vahid maliyyə məkanı yaradılır, vahid siyasi məkan, vahid hüquqi məkan, vahid təhsil məkanı, iqtisadi məkan və s. və ilə axır. Yəni dövlətlər arasında o milli sərhədlər demək olar ki, simvolik bir xarakter alıbdır. Amma belə olan məqamda Avropanın laf qulağının dibində Türkiyədə qərbdən dezintegrasiya prosesi dəstəklənir. Yəni Avropa birləşməlidir, dövlətlər bir-birinə yaxınlaşmalıdır, amma Türkiyə parçalanmalıdır. Əslində bu PKK-nın da missiyası Türk-Kürt qarşıdurmasını PKK və Türkiyə qarşıdurmasından sivil müstəviyə gətirməkdir. Bunu vətəndaşlar arası qarşıdurmaya gətirməkdir və sonucda bunun vasitəsilə bir Türk-Kürt düşmançılığı ortalığa atıb Türkiyəni parçalamaqdır. Əlbəttə ki, bu təhlükəli planlardır və bu planın arxasında Türkiyənin çox ciddi dövlət adamları və orada adamları da deyirlər ki, bunun arxasında bir logistik alan verən tutaq ki, qərb var, maliyyə dəstək verən tutaq ki, hansısa da konkret dövlətlər var, bunların adını çəkir. Məqsəd əlbəttə ki, Türkiyənin içərisində bu toplumu parçalamaq və Türkiyəni daha sözə baxım, daha xoşluq və daha idarə, asan idarə olunan bir dövlətə çevirməkdir. Ona görə də Türkiyə birinci növbədə bu PKK problemini həll eləməlidir ki, PKK Türkiyənin içərisində bu Kürt-Türk problemini sivil müstəviyə gətirib çıxarmasın. Əslində bu Türkiyə üçün çox böyük fəlakət olardı. Siz də qeyd elədiniz ki, orada insanların sayı az deyil. Türkiyədə Türk-Kürdü, Türk-ünə Kürdü bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu Xəzərdə Arazdan Kürün suyunu bir-birindən ayırmaq qədər çətin bir şeydir və bu bütövlükdə Türkiyə üçün həm kürdlər üçün, həm də türklər üçün çox böyük bir faciənin yaranmasını gətirib çıxardardı və bu məsələyə Türkiyə çox ehtiyatla yanaşır. Rəsmilər müraciət edir, ordu başqanı müraciət edir, prezident müraciət edir, türk xalqını birliyə çağırır. Bu təsadüfü çağırışlar deyil, amma eyni zamanda sivil məcrada hər hansı bir toqquşmanın, qarşı durmanın, araya qan tökülməsinin qarşısını almaqdan ötəri, düşmənçiliyin ortalığa çıxmasından ötəri, Türkiyə bir süni erməni düşməni yaratdılar. İndi ikinci bir düşməni yaratmağa yəqin ki, Türkiyə imkan verməyəcək, ordu da öz işini görür. Ordu həm ölkənin içərisində, həm ölkənin sərhədlərində və sərhədlərində kənarda öz işini görür və hesab edirəm ki, elə bu belə də olmalıdır.
Fikir verdiniz o müsahibədə o hər 7 nəfərin biri məsələsi var idi. İndi siz də dediniz ki, sayları az deyil Kürdlərin Türkiyədə. Hər 7 nəfərin biri Kürddür. Doğrudanmı bu hər 7 nəfərin biri də təhlükə? Təhlükədir. Yəni belə götürəndə hər 7 nəfərdən biri Türkiyə dövləti üçün təhlükədirmi? Yoxsa bu ümumi saydığı və müəyyən bir hissə.
Birinci o sayın o qədər dəqiq olduğu yəni, haqqında çox müxtəlif, bəli, çox müxtəlif rəqəmlər var. Bəziləri 4 milyon, bəziləri 10 milyon civarında deyir, bəziləri hətta 10 milyonun da artıq deyir. Amma hər halda Türkiyədə lap 4 milyon olsa belə, 5 milyon olsa belə, Türkiyədə əgər sivil məcrada bir türk-kürt münaqişəsi yaranarsa da bu Türkiyə üçün çox böyük bir problemin faciənin yaranmasına gətirib çıxardılar. Ona görə də bunun qarşısını almaq lazımdır və bu problemin ortalığa çıxmasına və düşmənçiliyə çevrilməsinə imkan vermək lazımdır. Deyil, bunun üçün də PKK problemini Türkiyə həll eləməlidir. Çünki Qərbdə bir sıra dövlətlər, bir sıra təşkilatlar məhz PKK-nın vasitəsindən Türk toplumunu içəridən parçalamaq istəyir. Məhz PKK-nın vasitəsindən. Ona görə də PKK-nın vasitəsindən Türkiyənin içərisinə uzadılan əllər kəsilməlidir.
İndi bax, indi dediniz ki, o Türkiyənin içərisinə uzadılan əllər. Eyni zamanda bayaq da dediniz ki, biraz söhbətimizin əvvəlində, daha çox Türkiyədən kənarda qabardılır. Amma daxil məsələsi qaldı. Daxildə qabardılır mı ümumiyyətlə?
Daxildə inam. Daxildə əlbəttə ki, bu PKK-nın daxildə də örgütlər var. Daxildə də bunları təmsilçilər var. Bunlar çox istəyərdilər ki, həmən o biz dediyimiz münaqişə sivil məcrəyə yönəlsin. Ki bir problem ortalığa çıxsın. Bunun fərqinə varmırlar bu cür adamlar. Terroristlər və yaxud da terrorist başçıları, terroristi yönəldən siyasətçilər bu Türk üçün, Kürt üçün hansı faziyələri gətirib çıxardacaq? Bunlar maliyyə alırlar, maliyyə dəstəyi alırlar, o, çox güclü maliyyə dəstəyi alırlar. Kimlərinsə də sifarişini yerinə yetirirlər. Bunlar gələcək haqqında düşünmürlər. Bunlar icraçılardır. Ona görə də bunların o çərdə örgütləri ki var, bunların çərdə o münaqişəni sivil müstəviyə keçirmək istəyən insanları ki var, bunlar ola bilsin ki, parlamentdə də var, ola bilsin ki, bunlar Türkiyə mediasında da var, ola bilsin ki, ayrı-ayrı köylərdə, kəndlərdə də bunların nümayəndələri var. Hər halda, incə qeyd elədiyim kimi, ordu bunun fərqindədir və Türkiyənin içərisində ortalığı qan düşməsin deyə öz işlərini görürlər.
Necə fikirləşir? Bax, indiyə qədər artıq kifayət qədər vaxt keçir bu hadisələrin başlamasından və indiki məcraya gəlib çıxmasından. Türkiyə dövlətinin, indiki rəhbərliyinin bu istiqamətdə gördüyü işlər, istəyir ordudan da bəyanatlar səslənir, özünüz bilirsiniz. Nə dərəcədə bunlar, deyək ki,
israrlıdır?
Bəli. Nə dərəcədə, deyək ki, yaxşı, düzgün aparılır buna qarşı?
Əlbəttə, Türkiyə özünün həyatını qorumalıdır. Türkiyənin varlığı üçün, həyat üçün təhlükə yaranıbdır. Bu heç də PKK təhlükəsi deyil. Bunun arxasında çox ciddi maraqlı qüvvələr durur. Bu Türkiyə bunun fərqindədir və indi atılan addımlar kifayət qədər praqmatik addımlardır və hesab edirəm ki, bu təbliğat deyil, kimsə də qorxutmaq deyil. Türkiyə sadəcə olaraq indiki mərhələdə belə deyək də Amerikadan özünün müttəfiqindən cavab gözləyir. Öz iradəsini ortalığa qoyubdur, öz qərarını veribdir. İstər ordu olaraq, istər parlament olaraq, istər hökumət olaraq, istərsə də millət olaraq öz qərarını veribdir və Şimali İraqda hərbi əməliyyat aparmaqda qərarlıdır. Amma Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarına açıq və net şəkildə deyir ki, biz bu hərbi əməliyyatı sizinlə bir yerdə aparmaq istəyirik. Siz ya bizim yanımızda olmalısınız, ya da bu sınaq testi deyirlər. Bu sınaq testindən uzaq çıxmayacaqsınız. Çünki müttəfiqlik belə olmur. Müttəfiqlik bu cür olur ki, sən terrora qarşı mücadilə aparanda mən sənin yanındayım. Mən də terrora qarşı mücadilə aparıram, sən də mənim yanımda olmalısın. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin yanında olmayacaqsa da, Türkiyə bunu tək başına bu işi görəcəkdir. Bəzən deyirlər ki, Amerika əsgəri İraqda onun qarşısında olacaq. Qətiyyən belə deyil. Amerika əsgəri İraqda Türk əsgərinin qarşısına çıxa bilməz. Özü də indiki şəraitdə.
Niyə çıxa bilməz, maraqlıdır? Yəni, gücü çatmaz, yoxsa...
Birinci, gücü çatmaz. Yəni, bu hadisələrdə Türkiyə təkcə bir ordu olaraq deyil, təkcə bir siyasi üst qurum olaraq deyil, Türkiyə bütövlükdə bir dövlət və millət olaraq özünün iradəsini ortalığa qoydu və hesab edirəm ki, Türkiyə dünyaya mesaj verdi ki, bu həmən Türkiyədir. 1915-ci ildə, 16-cı ildə Çanakkale'da, eləcə də digər yerlərdə 10 minlərlə insan şəhid verən Türkiyədə öz varlığını qorumaq üçün, öz hissiyatını, ləyaqətini, öz sınırını qorumaq üçün söhbət burada təkcə coğrafi sınırdan getmir, ləyaqətin sınırından, hissiyatın sınırından və dövlətin sınırından söhbət gedir. Onu qorumaqdan ötəri uşaqdan böyüyə qədər hər bir Türk insanı bir əsgərdir. Və bu mesajı mitinglərindən, yürüşlərindən, eləcə də digər aksiyalarından dünyaya mən belə başa düşürəm ki, deyə bildi. Ona görə də istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istərsə də digər dövlətlər olsun, bir daha əmin oldular ki, Türkiyə hər halda sıradan bir dövlət deyil. Türkiyə uzun əsrlər boyu və çox böyük savaş təcrübəsinə malik olan, eyni zamanda savaş təcrübəsinə malik olduğundan dolayı sülhün də dəyərini bilən, sülhə də dəyər verməyi bacaran bir dövlətdir, bir millətdir. Zaten kimlər savaş aparmağı bacarırsa da, kimlər savaş aparıbsa da, savaşın nə olduğunu bilirsə də, sülhü də ondan yaxşı dəyərləndirən ola bilməz. Türkiyə hər zaman sülhün yanındadır, amma eyni zamanda sülhü qorumaq üçün də, barışı qorumaq üçün də Türkiyə öz dövlət bütövlüyündə qorumalıdır.
Necə fikirləşirsiniz? Bu Türkiyənin indiki hakimiyyəti və hakimiyyətə müxalifətdə olan qüvvələr var. Bunların yəni qarşı tərəfin dəstəyi və yaxud da bu məsələyə münasibəti nə dərəcədə təsirini, köməyini göstərir deyək ki, Türkiyə hakimiyyətinə bu məsələdə?
Müxalifət
özünün axarmasıdır.
Çox böyük kömək göstərir. Belə məsələlərdə Türkiyədə nə müxalifət var, nə iqtidar var, nə ordu var, nə vətəndaş var. Belə məsələdə Türk milləti var, Türk dövləti var. Burada fərqli düşünən yoxdur. Fərqli düşünən PKK-nın sözünü deyənlərdir. Kim fərqli düşünürsə də o PKK-nın sözünü deyir və PKK-nın sahiblərinin sözünü deyir.
Bax, bu indi hadisələrin bu cür inkişafı və Türkiyənin daxili məsələ həm daxilində bayaq dediyimiz bu kürdlər və bunların sayı digər tərəfdən qarşı tərəfdən sərhədin o yanındakı təhlükə, terror eyni zamanda qərb bayaqdan indi bu barədə danışırdıq bütün bunların fonunda məsələn Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarında indi onun yanında olmasını təklif eləməsi siyasi gedişdir yoxsa həqiqətən də deyək ki bu konkret o təklifinə cavab istəyib onu öz yanında görmək istəyidir
bu siyasi gediş deyil mən dərin inanma görə bu Erdoğan dediyi kimi bir testi artıq onun zamanı çatmışdı testin zamanı çatmışdı yəni bu PKK məsələsində illərdə bəri davam edən PKK məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları gah o tərəfə danışırdı, gah bu tərəfə danışırdı və bir qəti bir qərar vermirdi, qəti bir qərara gəlmirdi. Hətta bəzən Türkiyə öz sərhədlərini müdafiə eləmək üçün sərhəddən o üzündə PKK düşərgə, hərbi düşərgəsində əməliyyat aparıram deyəndə bəzən Amerikadan yetkililər onda Amerika əsgərini qarşınızda bulacaqsınız deyə bəyanatlar verirdi. Amma indi elə bir məqam, həssas məqam gəlib çatıb ki, Türkiyə öz qərarını veribdi və Amerikadan da qərar gözləyir. Elə məsələlər var ki, çox böyük görünür və mahiyyət etibarilə böyükdür. Amma böyük olduğu qədər də onun mahiyyəti sadədir və onun içərisində pərdə arxası bir siyasət yoxdur. Bu, hesab edirəm ki, Türkiyənin jesti və Türkiyənin çağırısı da elə bu qəbildən olan məsələlərdəndir. Burada bir siyasət yoxdur.
Adi, sadə türklə sadə kürdün Türkiyə vətəndaşlarından gedir söhbət sözsüz ki, bugün münasibətlərinin pozulduğunu demək olarmı?
Mən düşünürəm ki, yox. Mən düşünürəm ki, yox. Çünki əgər bunun bir işartısı olsaydı, hər halda dünya mediası bu məsələ çox həssas yanaşır və dünya mediasında biz bunun işartısını, simptomlarını görərdik. İnanmıram ki, türk vətəndaşı istər kürdü olsun, istər türkü olsun, indiki məqamda hansısa da qarşı durmaya gedəcəkdir. Mən buna inanmıram və buna imkan da verilməyəcək ki, kimlərsə də zorla ortalığa sünüyü bir olmayan bir düşmənçilik salsın. Bilirsiniz, gerçəkdən bu çox böyük faciə olardı. Çünki türklə kürdü Türkiyədə, elə Azərbaycanın özündə də bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Yüz illərin bəlkə də daha çox qədimin qarışıq nikahları var. Heç ailələr var, heç bilmir kürd olduğunu və yaxud da ailələr var, heç bilmir türk olduğunu, ata kürd, ana türk, ana kürd, ata türk və s. və ona görə də bu məsələ çox təhlükəli məsələdir və Azərbaycan da Türkiyənin bu məsələdə yanında olmalıdır və buna çox ciddi şəkildə atbar verilməlidir bu məsələyə.
Onda belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, hələlik o sizin dediyiniz kənar qüvvələr, bunu istəyənlər Türkiyənin daxilində öz dəyərlərinə nail ola bilməyiblər?
Olmadılar. Və missiya, məqsəd ondan ibarət idi ki, orada bir çatışma çıxsın, qaçqınlar ordusu yaransın, necə ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında bu Ermənistanı erməniləri başdan çıxartdılar, bu deməli, hadisələri törətdilər. Həmən proses təxminən ola bilsin ki, Türkiyə üçün planlaşdırılmış ki, bir qaçqınlar ordusu yaransın, o tərəfdən bir 5 nəfər ölsün, bu tərəfdən bir 5 nəfər öldürülsün, ortaya bir qan düşsün, ortaya bir düşmənçilik çıxsın. Bilirsiniz ki, bu Türkiyədə, Qafqazda bu qan düşmənçiliyi rahat həzm olunan bir şey deyil. Türklər də kifayət qədər məğrur bir xalqdır, kürdlər də kifayət qədər məğrur bir xalqdır və bu həssasiyyətlə oynayırlar və bu həssasiyyətə hesablanmış bir plan var idi və hesab edirəm ki, bu plan baş tutmadı. Yəni, Türkiyənin daxilinə savaş keçirmək baş tutmadı.
Xalətin bəy, necə fikirləşirsiniz? Medianın, Türkiyə mediasının bu məsələdə, yəni bütövlükdə medianın bu məsələdə, bu məsələ ilə bağlı fəaliyyəti daha çox, deyək ki, neçə faiz mi, bəlkə deyək ki, çoxu mu, azı mı bu daha çox vəziyyəti gərginləşdirməyə gedir, yoxsa deyək ki, əksinə?
Əvvəllər vardı, əvvəllər bu son bir aya qədər ki, elə ki, bu gərginlik ortalığa çıxdı. Türk mediasının içərisində ayrı-ayrı media nümunələri və ayrı-ayrı media nümunələrin içərisində ayrı-ayrı insanlar bu deməli prosesi bir qədər gərginləşdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərirdi. Amma son dövrlərin mətbuatını siz izləsəniz, İstər televiziyası olsun, istər radiosu, istər qəzetləri bir özünə nəzarət yaranıbdır və o mətbuat ki, bu Kürt problemini qabardırdı, Avropanın belə dək iddia elədiyi şəkildə, daha qabarıq şəkildə o mətbuat nümunələrində bugün o problem qabardılmır və hesab edirəm ki, bu da həmən o dediyimiz millət, dövlət, vətəndaş, ordu birliyinin nəticəsidir ki, bu birliyin içərisində əlbəttə ki, Türk mediası da o millətin bir, belə deyək də, bir hissəciyidir, bir sərrəciyidir.
Dinləyici var, telefon bağlantısında Zakir öz fikirlərini bildirmək istəyir. Dinləyək ki, Zakir bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən hamınızı salamlayıram.
Çox təşəkkür edirik.
Mənim belə bir sual tipli bir sözüm var, onu deyim də olarmı?
Buyurun, buyurun.
Mənim fikrimcə, əgər bunlar necə münasibətlərini də desələr daha yaxşı olar da, bu mənim münasibətimdir. Əgər Rusiya bu işə müdaxilə etməsə, mənim fikrimcə, İran da Türkiyə dəstək olub köbək durmasa, bu çox uzun bir haqqı hesab olacaqdır. Siz buna necə baxırsınız?
Çox təşəkkür edirik suala görə. Xalətin bəy, buyurun.
Türkiyənin özünün də ifadə elədiyi kimi bu məsələdə Türkiyə bütün dünyada tək qalsa belə bu məsələni öz üzərinə götürüb gedəcəkdir. Hesab eləyirəm ki, Türkiyənin nə İranın dəstəyinə, nə Rusiyanın dəstəyinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Əgər İran və yaxud da Rusiya Türkiyənin bu işinə dəstək verirsə də lap yaxşı, nə gözəldir. Verməsələr belə, Türkiyə tək başına da olsa, özlərinin iddia elədiyi kimi bu problemi həll eləyəcək. Bir də ki, Sovet dönəmlərindən fərqli olaraq, indi Türkiyə cümhuriyyətlərinin sayı çoxdur, 7 Türk cümhuriyyəti var və bu Türk cümhuriyyətləri də hər zaman özünün istər siyasi, istər digər dəstəyindən hesab edirəm ki, Türkiyənin yanında olacaqdır.
Bax, bu cür məqamlarda bəzən Türkiyə-İran münasibətləri gündəmə gətirilir, buna yaxud cəhd edilir, cəhdlər olur və əgər qərblə Türkiyənin münasibətlərində soyuqluq yaransa, bu İrana meyilli, yəni ən azı anlaşa bilər fikri yaranır. Nə dərəcədə realdır?
Amerika Birləşmiş Ştatlarından Türkiyənin arasında son zamanlar yaşanan soyuqluq çox bölgədə çox böyük bir həssasiyyət yaratdı. İstər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istər İranda, ümumiyyətlə Türkiyənin yaxın və bir uzaq ətrafında çox böyük gərginlik yaratdı. Bu bir daha ona işarədir ki, Amerika və Türkiyə münasibətlərində bir balaca soyuqluq, bütün ətrafda bölgədə hərarət yaradır. Bütün ətrafda qızdırma yaradır. Və Amerika bunun fərqində olmalıdır. Avropa bunun fərqində olmalıdır. Və bir daha Türkiyənin əhəmiyyətini, istər geopolitik əhəmiyyətini, istər bir dövlət olaraq əhəmiyyətini dəyərləndirməlidir və öz siyasətini onun əhəmiyyəti açısından, əhəmiyyət aspektindən qurmalıdır. O cümlədən İran Amerika münasibətləri məsələsi. Fikir verirsiniz, nə qədər maraqlı proseslər gedir. İstər İranda, istər Rusiyanın içərisində, istər Gürcistanda, istər Azərbaycanda. Bütün bunların hamısı bir balaca Türkiyə və Amerika arasında əsən soyuq illərin işartısıdır. İndi tufan qopsa görün bölgədə nələr olar.
Xalidin bəy, onda sizinlə söhbətdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, Türkiyənin bugün problemi var, amma o problemləri həll etmək iqtidarındadır.
Türkiyənin bəli, çox ciddi problemi var və mənim dərin inanma görə Türkiyə Bush və Erdoğan görüşündən sonra qəti şəkildə bu problemi həll etməyə qərar verəcəkdir. Artıq praktiki qərar verəcəkdir. Zaten nəzəri qərar verilibdir və praktiki qərar veriləcəkdir. Çox yaxşı olardı ki, könül istərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə Türkiyə, Əfqanistanda onun yanında olan kimi Amerika Birləşmiş Ştatları da Türkiyənin yanında olsun.
Dinləyicilərə onu da deyim ki, biz biraz əvvəl Türkiyəli jurnalist Mustafa Akyol'un Boğaziçi Universitetinin təmsilçisinin Türk-Kürt məsələsi ilə bağlı münasibətini, müsahibəsini efirə vermişdik və buna studiyamızda Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalettin İbrahimlidən münasibət öyrəndik. Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Təbii ki, çox sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanı, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İndi də növbəti mövzuya keçirik. Fərhad Əliyev bildiyimiz kimi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri nəhayət ki, məhkəməsi yekunlaşdı. 10 il həbs cəzasına məhkum edildi Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədən. Bu barədə indi onun vəkili Elton Quliyevdən söhbəti davam etdirəcəyik. İndi nə var bu məsələ ilə bağlı Elton Quliyevdən vəziyyəti dəyərləndirməsini istəyəcəyik. Elton Quliyev hazırda telefon bağlantısındadır Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin studiyası ilə. Elton müəllim, xoş gördük.
Bəli, xoş gününüz olsun.
Elton müəllim, bu 10 il məsələsi dünən düzdür İsaxan müəllim bu məsələyə bəzi aydınlıqlar gətirdi, amma indi sizdən soruşmaq istəyirik. Biraz sizə bir belə bəlkə biraz zarafat yana bir sual verim ki, bu məhkəməni də uduzdunuz, bəlkə də biraz belə ki, Fərhad Əliyevi də tutdular. Nə deyə bilərsiniz? Tutdurdunuz deyək bəlkə.
Valla, nə sən istəsəniz deyə bilərsiniz, bundan mahiyyət dəyişməyik.
Nədir mahiyyət?
Fərhad Əliyev, mən onu tanımamışdan əvvəl tutulur, onu tutanlar da bəllidir, bu günləri məhkum edənlər də bəllidir. Vəkillərin burada rolanca ondan ibarət olub ki, bəlkə biraz da onu tutanları biraz əsəbləşdirdilər.
Nəyə səbəb olub bu?
Bu da yəqin ki, bu illərin sayında əks etdirilə bilərdi. Bu mümkündür. Çünki biz son illərdə müdafiə elədiyimiz şəxslərə vəkillərin prinsiptallığı nöqtəyi nəzərdən də qazandırıldığını gördük. Amma mən düşünmürəm ki, bu tək elə, yəni mənim ya İsaxan Aşurovun, ya Ramiz Məmmədovun Fərhad Əliyevin vəkil olduğumuza görə belə köşmülə nəticələnib. Hər halda bu bir uzun sürən proses idi və bu prosesin də başlanğıcından sonuna qədər ciddi bir sifariş idi. Bu sifariş də huzur sonuçlandı.
Deməli, Elton müəllim, bu indi İsaxan müəllim xəttdədir, digər sizin həmkarınız. O hal-hazırda biraz əvvəl bizdə də məlumat var idi, sizdən də öyrənmişdik. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşdə olubdu. Bir neçə kəlmə ondan soruşaq, sonra sizinlə danışacağıq.
Buyurun, buyurun.
İsaxan müəllim, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu, işdən sonra verilişi.
Mən sizi də Eltonda salamlayıram, bəli.
Nə yerdədir? Fərhad Əliyevlə görüşdünüz. Bu hökmlə bağlı onun fikirləri, ona münasibəti bu məsələyə.
Hökmlə bağlı Fərhad Əliyevin fikirləri, o irəli sürülən ittihamların əsassız olmasından ibarətdir. Dünənləri hökm elan olunarkən o xüsusən nəticə istəsini diqqətlə dinləyibdir və hökmdə birbaşa göstərilibdir ki, o tam epizodları kimi irəli sürülən 162 obyektdən ancaq 14-ü saxlanılıbdır. Demək olar ki, əsas bu ittiham epizodları çıxarılıbdır. Bu ittiham epizodları da təkcə ona görə saxlanılıbdır ki, o Fərhad Əliyevin yaxın qohumlarına məxsus olan obyektlər olubdur. Yəni, bu ittihamın bir epizodları ancaq bununla əlaqədar olubdur. Eyni zamanda o, özündən daha çox o digər şəxslərə də ağır cəzalar verilməsindən narahatdır. Xüsusən Marif Qurbanova və Mirməcid Əhmədova. Çünki Mirməcid Əhmədova aid olan bütün epizodlar ittihamdan xaric edildiyi halda Mirməcid Əhmədova 5 il cəza verilibdir. Marif Qurbanova isə 7 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilibdir və bütün bunlar şübhəsiz ki, həm də ittihamların əsaslılığı onu narahat etdi.
İsaha müəllim, ümumiyyətlə bax bu 10 il məsələsi də hər halda 10 il kifayət qədər ciddi bir müddətdir. Fərhad Əliyev nə fikirdədir? 10 ili başa vurmaq fikrində yoxsa nə etməlidir?
Yox, təbii ki, nəinki 10 ili başa vurmaq, 10 ili heç kəs başa vurmaq niyyətində olduğunu bəyan eləməz və Fərhad Əliyev də xüsusən bu elan olunan ittihamlar çərçivəsində təqsirsiz olduğu bir vəziyyətdə nəyə görə onu 10 ili başa vurmaq niyyətində olsun. Digər tərəfdən isə məhkəmələr indi cəza təyin edərkən ümumiyyətlə hər hansı bir müddətə şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsini qət eləyərkən onlar bunu həm də əsaslandırmalıdırlar. Yəni Fərhad Əliyev nəyə görə ictimai təhlükəlidir? Birincisi, bu ictimai təhlükəlilik onun ictimai xarakteri nədən ibarətdir və nəyə görə bu 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməlidir? Məhkəmə hökmündə bu sualların cavabları yoxdur.
Elton müəllim, sizə də sualım. Hökm biz bildiyimizə görə saat 18-dən sonra oxunmuşdu və hətta İsahan Aşurovun özünün xəbəri yox idi ki, hökm oxunacaq sonra bilmişdi və çatmamışdı hətta hökmün oxunmağına. Nə ilə əlaqələndirirsiniz bunu? Niyə belə alınır?
Bunu nəyə əlaqələndirmək olar? Mən yenə deyirəm, əgər onlara tapşırılsaydı ki, gecə saat 2-də oxusunlar, 2-ci saat 2-də oxuyacaqlar hökmü. Burada biz, bilirsiniz, hökm, məhkəmə, bu anlayışlar burada şərti olaraq qəbul edilərlər. Nə bizim iştirak etdiyimiz proses məhkəmə prosesi olmuyor, nə bizim işimizə baxanlar hakim olsalar da vəzifə etibarilə hakimliyə eləməyiblər. Burada sadəcə bir görüntü yaradılıb. O görüntüdə də məhkəmənin atributları gözlənilmədiyindən, ədalət mühakiməsinin prinsiplərinə riayət edilmədiyindən mən hesab eləyirəm ki, onun nə vaxt nəticəsinin elan olunması da o qədər əhəmiyyətli deyil. Nə vaxt məsləhət bilinibsə, o vaxta elan edilib.
Niyə mən soruşdum? Yəni, bu adicə, deyək ki, bir səhlənkarlıq idi mi, əhəmiyyətsiz yanaşma idi mi, yoxsa bunun arxasında konkret bir sizin fikrinizcə səbəb dayanır ki, məhz vaxtından sonra, yəni saat 6-dan sonra bu
18-dən? Şübhəsiz ki, saat 6-da məhkəmə binası bağlanır. Burada, yəni, müəyyən bir məqamlara hesablanmış da ola bilər bu. Mən dəqiq onların hansı belə deyək, mülahizələri rəhbər tutduqlarını bəribaşdan deyə bilmərəm. Yəni, bu adamların və bu tapşırığı verənlərin gərək bir məntiqi olsun ki, o məntiqə sökənərək bir proqnoz verib hansısa hərəkəti məntiqi cəhətdən izah edə biləsən. Amma mən düşünürəm ki, 6 tamamda məhkəmə binası bağlanır və kənar şəxslər hamısı məhkəmədən çıxarılır. Məhkəmə binasına daxil olması mümkündür, çünki iş vaxtı bitib. Çox duman ki, informasiyanın tez yayılmasının mı qarşısını almaqdan ötürü, yoxsa ümumiyyətlə baş verə biləcək, belə deyək, ekstreslərdən müdafiə olunmaqdan ötürü, yoxsa insanların bu prosesə bir var sonradan bu məlumat kimi eşitsin, məsələn, sizin radio vasitəsilə, bir də var ki, onun birbaşa iştirakçısı olmuş olsun və bu
qədər ədalətsizliyi öz gözləri ilə müşahidə eləsinlər və bu ədalətsizliyin hansı soyuqqanlıqla həyata keçirildiyini görsünlər. Həsən bu məqamların hamısı müəyyən rol oynayıb. Amma istənilən halda, yəni iş vaxtından sonra, iş vaxtından əvvəl, vaxt o qədər önəmli deyil. Bu tapşırığa sökənən bir qərardır.
Niyə mən soruşum?
Nə vaxt deyilibsə, o vaxta elan edirsə. Məsələt bilinib ki, bu elə dünənləri tamamlansın bu məsələ.
Aydın, amma niyə mən soruşdum məhz iş vaxtından sonra? Çünki səhv eləmirəmsə, yəni bu belə götürəndə hətta o indi məhkəmənin ədalətli, ədalətsiz olması məsələsini biz demirik. Çünki qarşı tərəf yoxdur və biz çox istəyərdik ki, qarşı tərəf olsun və sizinlə bu söhbətdə iştirak eləsinlər, öz fikrin bildirsin. Dövlət ittihamçısı tərəfi bu çox vacibdir və Azadlıq Radiosu təəssüf eləyir ki, belə bir imkan yoxdur. Yəni, bu bizim bu istiqamətdə cəhdlərimiz baş tutmur. Amma güman eləyirik ki, nə vaxtsa belə bir istək olsa biz olacaq və biz o bu məsələnin qarşı tərəfində fikirlərini səsləndirəcəyik və siz də ola bilsin ki, orada iştirak eləyərsiniz. Hələlik isə mən onu demək istəyirəm ki, bax, bu insan taleyidir hər halda. Hətta ədalətli qərar, ədalətsiz qərar deyək ki, kiminsə hansısa hökmün oxunması insan taleyidir və o iş vaxtından sonraya keçirilirsə, əgər səhv eləmirəmsə, bu artıq tələsiklik olur. Yəni ki, iş vaxtı bitib və hökm...
Tələsiklik deyil, bu sadəcə tələsiklik deyil, bu həm də qanun pozuntusudur. Çünki qanunun tələbidir ki, məhkəmə hökmü açıq elan edilməlidir. Yəni bu deməkdir ki, bu hökmü eşitmək istəyə bilən hər bir şəxs onu eşitməlidir. İndi bundan sonra məhkəmə bu pozuntunu aradan qaldırmaqdan ötürü gərək bunu mütləq bu hökmü ya hardasa dərc eləsin, ya indi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin internet saytı yoxdur, ola bilər Ali Məhkəmənin internet saytına yerləşdirsin. Çünki məhkəmənin yekun qərarının və ittiham hökmünün bu bizim halda elan edilməsi, açıq elan edilməsi, hamının eşidəcəyi tərzdə elan edilməsi bu qanun tələbidir. Bu ilk növbədə qanun pozuntusudur. Mən bildiyimə və məndə olan məlumata görə məhkəmə iclas zalında məhkəmənin hökmü oxunarkən onu əvvəldən, yəni bu həmin günə qədər, dünənki günə qədər izləyənlərin hamısı orada məhkəmənin yekununu dinləmək istəyiblər və onlar bundan məhrum ediliblər. Hətta media nümayəndələrində əksəriyyəti istəyənlər orada iştirak edə bilməyiblər. İndi bilmirəm, sizin radionun əməkdaşları iştirak edib etməyib.
Biz məlumat aldıq. İsaxan Aşurovdan məlumat götürdük. Əlaqə saxlayırıq biz tez-tez və məlumat.
Demək istəyirəm ki, yəni orada bu çox əməkdaşlar olub. Mən bir neçə demək media təşkilatlarından da
Yox, prosesdə biz iştirak eləmişik əvvəldən axıra qədər. Sadəcə həmin gün biz hökmü bilmədik ki, gözləmədik ki, yəni altıdan sonra hökm olar.
Mən də onu demək istəyirəm ki, yəni bu əslində qanun pozuntusudur. Qanun tələbidir bu.
Buna görə ümumiyyətlə hansısa nəsə nəzərdə tutulur, yoxsa yox qanuni şəkildə? Yəni, hansı hallarda ola bilər ki, deyək ki, sonra hökm oxunsun, yəni iş vaxtından sonra?
Belə hal yoxdur. Qanun belə hallar nəzərdə tutulmur. Bu qanun pozuntusudur. Qanun tələbinə riayət edilməməsidir. Qanun tələblərinə etinasızlığın nümayişidir, təzahürüdür. Və buna görə təəssüf olsun ki, digər qanun pozuntuları ilə yanaşı, bu qanun pozuntusuna görə də Azərbaycan qanunlarında belə bir belə deyək, cəza məsuliyyət nəzərdə tutulmur. Belə xırda-xırda məsələlərdən də qanunun real olmadığı problemi gündəmə gəlir və hər dəfə də bizim tərəfimizdən qeyd olunur ki, qanunlar yerinə yetirilmədiyinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulmadığından belə etinasızcasına pozulur.
İsaxan müəllim, siz Fərhad Əliyevlə görüşdünüz və ümumi təəssüratınız necədir? O nə dərəcədə deyək ki, belə biraz belə pafoslu desək bəlkə, bilmirəm, əzimlidir, yəni bu işi sona çatdırmağa, bu başqa instansiyalarda mübarizə aparmağa?
Tam əzimlidir və ümumi bu əzim məsələsində heç bir dəyişiklik yoxdur. O bu məsələni sona çatdırmaq niyyətindədir.
Hər ikinizə çox təşəkkür eləyirəm, Elton müəllim və İsaxan müəllim. Çox minnətdaram ki, bu mövzuda Azadlıq Radiosu ilə fikirlərinizi bölüşdünüz.
Çox sağ olun, mən nəticədə sonda bir söz demək istəyirəm. Yəni, Fərhad Əliyevin əhval rüyəsində heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Onun bu işin sonuna münasibəti də dəyişməməlidir. Ən sadə səbəbdən, bu məhkəmə hökmü gözlənilən idi. Burada təəccüblü, bizim üçün təəccüblü bir şey yox idi. Və biz məhkəmə prosesinin gedişatında da görürdük ki, dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən heç bir yumşalma yoxdur.
Yani yumuşalmaya hansısa bir deməli ümit var idi ki.
Sizin yok, demek istedim ki yumuşalmaya ümit yok idi, ama yumuşalmanın hiç göstericileri de yok idi. Məhkəmə prosesi necə ədalətsiz başladısa, necə qanun pozuntularıyla başladısa, o cür qanun pozuntularıyla davam elədi və bir qayda olaraq dövlətin əgər hansısa cinayət prosesindən əl götürdüyü, nəzarətini zəiflətdiyi bir hallar olursa, heç olmasa məhkəmə prosesinin zahirəndə olsa ədalətliliyi gözlənilir. Yəni görüntü də yaradılmış olsa gözlənilir. Amma bu prosesdə əvvəldən axara qədər total dövlət nəzarəti hiss olunurdu və addım başı da bu təzyiqlər göz qabağında idi. Biz bilirdik ki, bu məhkəmənin sonu belə sərt cəza ilə, belə deyək, cəza da deyil, bu sərt rəqəm ilə nəticələnəcək. Əslində, cəza siyasətinin özünün bir fəlsəfəsi var, bir ideyası var. Cəza ona görə verilir ki, insanlar törətdikləri əmələ görə cavab versinlər. Dövlətin bir qisas üsuludur. Digər tərəfdən də onun bir preventiv belə deyək istiqamətləndirməsi də var. O təyinat ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin digər üzvləri qanun pozuntusunun cəzasız qalmayacağını inanmaqları, əminlikləri və bundan sonra öz belə deyək həyatlarında bu prinsipin rəhbər tutulduğunu bilmələri lazım. Bu sarıdan bu məhkəmə prosesinin heç bir tərbiyəvi əhəmiyyəti yoxdur, preventiv əhəmiyyəti yoxdur və qəti şəkildə dövlətin bəyan elədiyi hüquq siyasətinin göstəricisi ola bilməz.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram ki, bizlə bu söhbəti elədiniz. Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indi bizimlə həm söhbət keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri İsaxan Aşurov və Elton Quliyev idi. Oktyabrın 31-də Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmə Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası kəsib. Onun qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum edilib. İşdən sonra verilişi bu günə sizinlə sağollaşır. Sağ olun. Sabaha qədər.
101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.